Ne ridicăm în picioare și deschidem Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 2. Și vom citi versetele 37 la 47. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 37 la 47. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Amin. Vă rog să dați loc. În câteva minute doresc să, ca un mesaj foarte lung și foarte amplu, să-l facem foarte scurt. De fapt, este un mesaj de o viață în aceste cuvinte pe care le-am citit. Este o lucrare de o viață, de o viață de om pentru un om. Însă este o lucrare de o eră pentru biserică, de la începuturile ei și până la sfârșit. Găsim aici întreaga lucrare a bisericii în aceste 11 versete, de la 37 la 47. Vedeți că are și un titlu: cei din tâi creștini. Și reprezintă un model pentru biserica de la început, așa cum a fost, cum a fost intenționată de Dumnezeu, lucrarea bisericii, lucrarea bisericii primare, începuturile lucrării bisericii primare, și lucrarea aceasta rămâne și continuă până în ziua în care Domnul va lua biserica lui și o va duce la sine și să fie cu el pentru veșnicie. Și această meditație am numit-o păstrarea în har și perseverența sfinților. Pe de o parte este lucrarea lui Dumnezeu și pe de o parte este lucrarea și participarea noastră. Toate acestea sunt împreună și nu pot lucra una fără cealaltă. Este lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea suverană a lui Dumnezeu, ceea ce poate numai Dumnezeu să facă, să-i păstreze pe sfinți în harul său. În harul care aduce mântuire, în harul care ne mântuiește, în harul care ne învață, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu este cel care ne păstrează. Și nimeni nu ne poate păstra decât Dumnezeu. Și nicăieri nu există siguranță decât în mâna Domnului Iisus Hristos. El le-a dat viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Pe de altă parte, este participarea noastră, pentru că Domnul spune, Apostolul Pavel spune, noi suntem împreună lucrători cu Hristos și împreună lucrători cu Dumnezeu. Și că Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a împăcat cu sine, dar ne-a și încredințat slujba împăcării. Că Dumnezeu își face lucrarea lui prin biserică, prin oameni pe care i-a mântuit, prin care i-a mântuit prin har, prin care i-a smuls din acest viac rău și din care a făcut slujitoarea săi. Prin ei Dumnezeu își face lucrarea. A început prin ucenici și apostoli și apoi a continuat prin urmașilor și prin toți cei ce au vestit Evanghelia de atunci și până astăzi. Deci este și această perseverență a sfinților, nu numai în propovăduire, ci perseverența a sfinților în trăire. De aceea, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, spune Apostolul Pavel, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult în lipsa mea. Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dumnezeu este Cel care lucrează, este păstrarea în har, lucrarea lui Dumnezeu, dar este și participarea noastră. Duceți mântuirea aceasta până la capăt cu frică și cu cutremur. Ce cuprinde această lucrare a bisericii și această lucrare a lui Dumnezeu și această lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră personală? Întâi este propovăduirea Evangheliei. Prima parte din versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas răpunși în inimă. Au auzit cuvintele. Este propovăduirea Evangheliei și trebuie ca cineva să audă. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. O parte din aceste lucruri le-am amintit și de dimineață. În al doilea rând este pocăința inimii. în urma ascultării cuvântului lui Dumnezeu, după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas trăpuși în inimă. Deci este ascultarea, este cuvântul care este propovăduit, este credința și acum urmează imediat pocăința. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas trăpuși în inimă. Sunt teologi care dezbat aici, despică firul în patru. Ce vine întâi? Ce este întâi? Credința sau pocăința? Unii spun că întâi este credința, alții vin și spun întâi este pocăința. Alții vin și spun că amândouă se întâmplă deodată. Însă aici vedem o succesiune în biserica primară, o succesiune logică. Credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Ei, lor li s-a predicat Evanghelia, au auzit cuvintele și după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă. Iată că Duhul lui Dumnezeu are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu ca să străpungă inima ascultătorilor și să transforme o inimă de piatră într-o inimă de carne, o inimă necredincioasă într-o inimă care se teamă de Dumnezeu. Au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat. Pocăința. Deci, propovăduirea Evangheliei, pocăința. Urmează în al treilea rând porunca botezului. După pocăință, dacă se produce pocăința, urmează imediat. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Botezul. Semnul legământului în care am intrat, semnul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi și cu omenirea întreagă, prin Domnul Iisus Hristos. Moartea, îngroparea, învierea Domnului Iisus Hristos, arătarea Lui, înălțarea Lui în slavă și revenirea Domnului Iisus Hristos. 4. Promisiunea Duhului Sfânt. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Traducerea aceasta mai veche. Traducerea revizuită spune și veți primi darul Duhului Sfânt. Deci am putea să citi și în felul acesta. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. O conjuncție aici și care leagă două părți de propoziție de același fel. Deci apoi ar schimba sensul afirmației și ar duce la o succesiune în timp că va trebui să treacă un timp până când veți primi darul Duhului Sfânt. Însă când apare cuvântul și, când spune botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, această conjuncție copulativă leagă cuvinte sau părți de propoziție de același fel. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, coetern, coegal, dumnezeirea, Sfânta Trăime. Spre botezați-vă sau fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Și asta e lucrarea tainică, misterioasă a lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu în viața acelui credincios. Nu cred că cineva poate să spună cu certitudine, așa o simțit, a intrat un foc dintr-o dată în el și atunci a intrat Duhul lui Dumnezeu în el. Este o lucrare tainică a lui Dumnezeu, doar percep efectele ei și nu știi cum s-a întâmplat, nu știi nici de unde a venit, nu poți să explici lucrul acesta. Domnul îi spune lui Nicodim, Domnul însuși îi spune lui Nicodim și aseamănă lucrarea Duhului Sfânt cu vântul. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul. Percep efectul, nu percep actul în sine. Efectele ajung până la noi. Iov spune, doar atingerea ușoară a lucrărilor lui Dumnezeu ajunge până la noi. Adierea lor ușoară ajunge până la noi. Însă tunetul sau bubuitul lucrărilor sale puternice, cine îl va auzi? Tot așa, nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Este o taină, este un miracol. Deci promisiunea Duhului Sfânt. Și versetul 39 ține tot de această afirmație, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Nu mai insistăm aici, am vorbit mult despre asta, versetul acesta are o importanță covârșitoare pentru creștinismul din fiecare generație. Pentru că există așa o înșelare a diavolului care vine și spune, asta a fost biserica primară, a fost începutul, așa a lucrat Dumnezeu atunci, dar nu mai lucrează așa și astăzi. Deci sunt mulți credincioși, mulți creștini care susțin și predică asta până în ziua aceasta. Nu mai există, nu scrie că limbile vor înceta și că prorociile se vor sfârși, sau au încetat, s-au sfârșit. Dar de unde știu ei că au încetat și s-au sfârșit? Cine pune punct și spune că s-a terminat prorocia și s-a terminat limbile? Că unul vine și spune, voi s-a terminat atunci, în prima, am spus s-a terminat în generația următoare. Alții vin și spun, cine știe că spun? Eu nu pot să cred pe nimeni care vine și spune că s-a terminat atunci, sau că s-a terminat atunci, sau că s-a terminat atunci. Numai cel care le dă poate să spună când se termină acestea. Limbile se vor sfârși, prorociile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. De ce nu vin și spun că și cunoștința s-a terminat? Dacă s-au terminat limbile și s-a terminat prorocia, de ce nu s-a terminat și cunoștința? Că pentru că așa spune Apostolul Pavel. Însă dragostea va rămâne. Când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Știți când se va sfârși și prorocia? Știți când se vor sfârși limbile? Știți când se va sfârși cunoștința? Știți când se va sfârși... Când se vor sfârși darurile Duhului Sfânt și făgăduința Duhului, când va veni ce este desăvârșit. Ce spuneți? A venit încă? N-a venit. Urmează să vină. Îl așteptăm să vină. Iată că El vine pe noi. Dar aș găsi și aici justificare. A venit ce-i desăvârșit. S-a terminat canonul Scripturii. S-a încheiat scrierea Scripturii și aceasta este desăvârșirea. Mare înșelare și mare pierdere. Pentru că realitatea acestei promisiuni este între noi, aici, aici, în mijlocul nostru și în Biserica Philadelphia. Cum a spus bătrâna care asculta pe evoluționistul care își prezenta teoria lui, că nu este Dumnezeu și își bătea joc și mulțimi de oameni ascultau și aplaudau și zice femeia asta bătrână, ce tu vorbești drag acolo că nu-i Dumnezeu? Păi eu azi dimineața am stat de vorbă cu el. La care omul l-a amuțit și toată lumea nu mai a avut ce să răspundă un argument împotriva căruia nu poate să stea nimeni. Poate să spună cine ce vrea mie despre existența lui Dumnezeu, că nu există, că e un mit, Biblia hazlie și tot felul de alte lucruri. Dacă ai o relație personală cu Dumnezeu, dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, dacă ți-a vorbit Dumnezeu, nimic nu mai poate să aibă niciun fel de efect asupra ta. Deci, promisiunea este pentru voi, acestea sunt cuvintele Apostolului Petru și cuvintele Scripturii și acestea sunt demne de crezare, cum spunea Huc. O religie mai nouă decât Hristos și decât apostolii lui este prea nouă pentru mine ca să o primesc. Sau o evanghelie mai nouă decât Hristos și apostolii lui pentru mine este prea nouă. Nu pot să primesc o religie așa de nouă. Și trebuie mereu să ne întoarcem mereu la lucrurile de la început și la lucrurile și la cuvintele Scripturii. Făgăduința aceasta, exact ce am citit aici, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe, acum are vreo limită. În oricât de mare număr îi va chema Domnul. Promisiunea e pentru toți. Apostolul Pavel a spus, vreau câți vreau ca să vorbiți în limbi. Ca toți să vorbiți în limbi și mai ales să prorociți. Tinerii și tinerii voștri, tinerii și tinerile voastre vor proroci. Și mi-a venit în minte un gând azi dimineață, după aceea mi-a fugit din minte și vi-l spun acum. Într-o biserică care nu-i prea departe de noi, cineva a prorocit. Unde nu se obișnuia să se prorocească. Unde nu se predica despre așa ceva, unde nici nu se prea credea așa ceva, unde partea asta din Evanghelie era trecută cu vederea, sau dacă se vorbea ceva despre asta, se vorbea împotrivă. Ei, în biserica asta, un tânăr s-a sculat și a prorocit odată și a mai prorocit încă o dată după o vreme. Și prorocia a fost foarte scurtă. Însă atât de mult s-au tulburat o parte din ei, inclusiv păstorul bisericii, încât la ieșirea din biserică, păstorul îi spune, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să nu mai vorbești în limbi. Puteți să vă închipuiți așa ceva în secolul 21. Aici, aproape de noi. E, care au fost urmările acestui fapt? Când Apostolul Pavel spune că eu vreau ca toți să vorbiți în limbi și mai ales să prorociți, cum cineva îndrăznește să spună așa ceva în casa lui Dumnezeu? Îți poruncesc să nu mai vorbești în limbi. Știți ce s-a întâmplat? S-au împlinit prorociile amândouă. Pastorul s-a ruinat și biserica e pe drumuri și împrăștiată la ora aceasta. Pentru că n-au ascultat prorocia. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ceea ce este bun. Și mă întreb dacă cineva înțelege astăzi ceva din tot ceea ce se întâmplă. Urmează 5. Perseverența Sfinților, versetele 40-42. Cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos și sticălos. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. În ziua aceea, numărul ucenicilor s-a adăugat aproape 3.000 de suflete, care stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Ce cuprinde perseverența Sfinților, cuvântul lui Dumnezeu? Le-am formulat puțin altfel, constrângerea dragostei. Legătura frățească. Asta e constrângerea dragostei. Pavel spune că dragostea lui Hristos ne strânge, ne constrânge, nu ne lasă o altă posibilitate. Dragostea lui Dumnezeu în inimă. Al treilea aspect, comuniunea sfântă, coinonia și apoi comunicarea cu Dumnezeu sau rugăciunea. Urmează 6, puterea unității, versetele 43-46. Aici câteva cuvinte. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Puterea unității. Ce dă putere unității? Că despre unitate se poate vorbi mult. Și putem să ne și înșelăm despre unitate și să vedem așa o unitate formală, o unitate superficială de suprafață, însă unitatea are conținut, unitatea ține de inimă, ține de atitudinile și de gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu cercetează gândurile și simțămintele inimii. Dumnezeu pătrunde orice închipuire, Dumnezeu pătrunde gândurile. Noi putem să realizăm așa superficial o oarecare unitate, stabilitate, o oarecare liniște, dar nu despre unitatea asta vorbește Dumnezeu. Ce dă putere unității? Să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este o unire a Duhului, este o lucrare a Duhului care produce unitate și care dă putere unității. Și știți că Domnul în rugăciunea de mare preot din Ioan 17 se roagă din nou și din nou și din nou pentru ucenici Tată și mă rog ca ei să fie una cum noi suntem una sau în chip desăvârșit una. Și mă rog nu numai pentru ei, ci pentru toți cei ce vor crede în numele meu. Pentru unitate nu trebuie, sau despre unitate nu trebuie să vorbim. Pentru unitate trebuie să ne rugăm. Rugăciunea ține biserica împreună. Rugăciunea ține pe sfinți împreună. Rugăciunea ține familia împreună. Cum spunea Ruth Graham, cei care se roagă împreună stau împreună. Rugăciunea produce unitate. Rugăciunea adună. Rugăciunea strânge. Spunea Ioan Alexandru, iubirea singură adună, numai iubirea adună, dragostea lui Hristos ne constrânge, pentru că socotim că dacă unul a murit pentru toți, toți deci au murit. Și cei care trăiesc, nu mai trăiesc pentru ei înșiși, ci pentru cel care a murit și a înviat pentru ei. Deci ce dă putere unității? Întâi, prezența Dumnezeirii. Prezența Dumnezeirii dă putere unității. Când s-au rugat ei, s-au umplut de Duhul Sfânt, prezența Dumnezeirii. Dar dacă, dar numai pentru noi, numai pentru azi făgăduința asta, atunci nu mai este nici unitate. Atunci este dezbinare, tot felul de certuri, tot felul de separări, tot felul de orientări teologice, tot felul de dispute și de frământări. Dar dacă promisiunea e pentru astăzi, prezența Dumnezeirii dă unitate, versetul 43. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Era confirmarea prezenței lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu în mijlocul lor. Asta dă putere unității. În al doilea lucru care dă putere unității este proprietatea comună. Versetele 44 și 45, am amintit despre ea de dimineață. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Proprietatea comună. Noi am trecut la proprietate privată. Am trecut la economia de piață, am trecut la capitalism aici. Și concluzia este amară după 20 de ani, pentru că înainte, dacă puteai să mergi pe oriunde și nu te oprea nimeni, acum, dacă ai trecut de un anumit indicator, undeva în pădure, ieși afară, veneam de la Pitești către Vâlcea, pe dealul Negru, pe acolo, pe pădure, proprietate privată, accesul interzis, mai acolo, alt, proprietate privată, accesul, vedeți ce e proprietatea privată, la proprietatea, puteai să mergi prin pădure, puteai să umbli, copiii fugeau prin păduri și pe dealuri, acum te-ai băgat pe proprietate privată, ai intrat în balta lui, o lua pușca și păc! Te-au pușcat că ai intrat pe terenul lui, pe proprietatea lui. Asta e proprietatea privată. Egoismul zilnic, egoismul firii păcătoase, al meu să fie, asta e proprietatea mea, nu intră nimeni aici, aici eu sunt stăpân. Asta e rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Iată un exemplu, iată o mostră a împărăției lui Dumnezeu, a realității trăirii în împărăția lui Dumnezeu. Toți aveau toate deopște, le împărțeau între ei. Nu putea să dureze prea mult o comunitate de felul acesta. Dar Dumnezeu a dat o pregustare a ceea ce urmează să fie împărăția lui Dumnezeu. A realizat aici, au mai încercat și alții pe parcurs, au încercat și Calvin în secolul al XVI-lea și în secolul 20 a încercat, ați primit unii cărțile lui Basileia Schlink și vorbește acolo de ferma Canaan și de surorile Mariei. Și în Coreea era cineva care a înființat ferma Canaan și tare mult aș fi vrut să-l vizitez, să ajung acolo. Un fel de viață deosebit. Oameni care au ieșit din tumultul și din zgomotul acestei lumi și s-au retras undeva unde este liniște și să lucreze pământul, așa cum a spus Dumnezeu de la început, cu sudoarea frunții să-și câștigi pâinea și să se întoarcă la această dimensiune și natură a muncii pe care a lăsat-o Dumnezeu, care te vindecă. Munca asta te vindecă. Munca modernă, munca de birou, munca la computer, te îmbolnăvește, îți termină, îți ruinează viața. Și uitați-vă și copiii noștri, că acum toată lumea e cu computer și toți învață la computer, uitați-vă la ei să vedeți cum merg. Uitați-vă cum arată, că-s drepți ca brazii. Îs toți duși de spate. Li se duc umeri în față, din cauza că stau ceasuri întregi în fața computerului și li se duc umeri înainte și îs toți cu ochelarii. Eram la un laborator, la hidraulică și După noi, noi se zicea secția păcii. Eram la îmbunătățiri funciare, aici e Dolce Vita. Dar după noi veneau ăștia de la mașini hidraulice. Acolo era nenorocire la mașini hidraulice și intrau și ei cu același profesor acolo la laborator. Și la noi, în toată grupa, așa, în vreo 20 care eram acolo, cred că doi purtau ochelari. Când au venit ăștia de la mașini hidraulice, toți, fără excepție, toți erau cu ochelari, ăștia de la mașini hidraulice. Păi era nenorocire acolo. Acolo trebuia să vezi ceva asta. Sistemul e draconic și nu renunți pentru nimic în lume la el. Băga speriați în tine din prima oră de laborator în care treci cu tot penalități, cu premier și așa mai departe. Puteai să ieși cu media negativă, dar puteai să ieși și cu media 12. Până la urmă, deci depinde cum te comportai și cum acționai. Toți cu ochelari, tineri la 20 de ani, la 21, la 22 de ani, toată grupa, toți erau cu ochelari. Era o cauză acolo. Cum de noi eram fără ochelari și ei erau cu ochelari? În aceeași facultate cu același profesor. Erau în urmă ore și zeci de ore și nopți de învățat, de spaimă, de teroare, că nu vei trece examenul de mașini hidraulice. Stricat ochii. Și acum tot la computer se strică umerii, se strică poziția, se strică ochii, se strică organele interne din cauza iradierii ecranului și așa mai departe. Nici nu se spune câte efecte negative au computerele și telefoanele mobile. Toți copiii sunt cu telefoane mobile acum. Și mereu spun și lui Marta, că și-a dus cu el la școală, nu mai vorbi atâta, dacă vorbiți la telefon, că aveți minute, că îți dă diavolul sute de minute, ca să ai timp să vorbești, să-ți ia timpul, nu neapărat să faci nu știu ce lucruri rele, dar îți dă aici sute de minute, păi da, oricum și astea se gata, dar să le folosim, nu dacă se gata, să duc, unde se duc minunele astea? Păi cine le ia? Le au aia de la Orange și dă tot o viață de om, tot 24 de ore au și el. Ce să fac cu ele? Un sac de minute, doi saci, 10 saci de minute. Ce să facem cu ele? Vorba lui Richard Wurmbrand în Germania, era cu un misionar și trebuia să prindă troleul și fuga să prindă troleul și când să plece, a fost închis ușile după ei. Au intrat, ce bine, am câștigat 10 minute, zice neamțul. Dar fratele Wurmbrand întreabă, acum ce facem cu ele? Ce facem acum cu 10 minute? Vedeți cât de absurdă poate să fie viața în anumite momente și toate ambițiile noastre și toată zbaterea noastră de dimineața și până seara. Când ar trebui să ne facem timp, să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne facem timp de meditație, să ne facem timp de rugăciune, să ne facem timp de părtășia sfinților, să ne facem timp de biserica lui Dumnezeu, să ne facem timp să ieșim deoparte, să ne odihnim undeva, că viața tot așa se duce și o să vedeți că viața va decurge mult mai bine atunci și că vom, făcându-ne timp pentru lucrurile importante și pentru lucrurile de sus, Dumnezeu ne va face El timp pentru aceste lucruri. Dacă nu, suntem aici, stresați, fără timp, n-am timp. Păi la modă să spui așa ceva, dacă spui că eu am timp, ce faci? Păi mi-o mor vremea. Nu, păi ăsta e un om de nimic. Asta n-are... Acum când toată lumea așa de stresată, toți sunt așa de ocupați, acum e la modă să spui, eu nu pot, eu sunt ocupat, eu nu am timp, eu sunt foarte ocupat. Asta e omul modern și se pare că așa sună bine. Dacă nu spui așa, nu-i bine. Trebuie să ai timp. Și Domnul a avut timp și Domnul și-a făcut timp și trebuie să ai timp și ca să ai timp trebuie să ai și libertate. Să ai o libertate a Duhului ca să poți să spui nu. Am predicat odată despre libertatea de a spune nu. Și am arătat vreo 7 domenii ale vieții în care trebuie să ai libertate și trebuie să poți să spui nu. Dacă nu poți să spui nu în aceste domenii, și atunci am și sugerat celor care au ascultat mesajul acesta, scrieți-le pe toate. Libertate de a spune nu. Și 1, 2, 3, 4, scrieți-le mare, uite așa pe un A4, scrieți-le și puneți-le în bucătărie, pe perete. Când stați la masă cu toată familia, că petreceți mult timp în bucătărie, mai mult timp în bucătărie decât în altă parte și împreună, și să le aveți tot timpul acolo și să vă duceți aminte. Sau altceva, să nu fii niciodată prea obosit, prea singur, prea mânios și prea flămând. Și prea flămând, ca să nu te faci vinovat de păcate mari. Deci niște lucruri care să ți le scrii, care să ți apară mereu, să ți le aduci mereu aminte, nu că nu le știi, că le știi, dar când le vezi și le citești din nou, nu spune Dumnezeu și despre legi și despre porunci, să le întipărești în mintea copiilor, să le scrii, o să le spui odată, le învață pe de rost și gata. Păi n-am învățat și noi cursuri și lecții la școală și poezii pe de rost, nu le mai știm. Dacă le-am învățat numai odată, dar dacă le mai repeți și dacă le repeți din nou și din nou, atunci le știi. Tatăl nostru nu l-a spus numai odată. Și psalmul 23 nu l-am spus numai o dată. Deci în fiecare zi, în fiecare seară, copilul pune pe genunchi și spune Tatăl nostru. Ei, și atunci intră în obișnuință și nu mai uită lucrurile respective la fel și poruncile, legile lui Dumnezeu, lucruri importante, esențiale, scrie-le, pune-le undeva unde să le poți citi. Păi asta ce scrie aici, cred că am citit de multe ori, deși nu-i prea citeți așa în românește, e scris așa într-un fel mai vechi. Dar auzind mereu, citind mereu, avându-le mereu în fața ochilor și lucrarea Duhului Sfânt este mult mai ușoară în viața noastră. El vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Păi deja am trecut cu timpul și cu tot. Deci prezența dumnezeirii, proprietatea comună, Al treilea aspect al puterii unității este prezența la templu. Versetul 46. Își vindeau ogoarele 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Toți împreună erau nelipsiți. Se dă putere? Puterea unității? Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Când? Unde? Ce am mai putea să spunem astăzi? Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Prezența la templu. Asta dă putere unității, casa lui Dumnezeu. Psalmul 133:1. Iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună în unitate. Sau sfinții să locuiască împreună în unitate. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Și al patrulea aspect al puterii unității, care dă puterea unității, este puritatea inimii. Toate sunt esențiale. Nu poate să lipsească niciunul, pentru ca unitatea să aibă putere. Puritatea inimii. 46, partea a doua. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Puritatea inimii. Este ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Cercetează-mă, Dumnezeule, și încearcă-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Puritatea inimii nu s-a realizat numai o dată. Ne-am botezat și am primit făgăduința Duhului și gata, inima noastră e curată. Păi uitați-vă, curățiți-vă mâinile păcătoșilor, spune Iacov. Păi asta spune sfinților, spune bisericii. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. S-o curățit, ne-am spălat pe mâini. Doar de câte ori ne spălăm pe zi? Ați auzit cum ne protejăm împotriva gripei porcine? Să ne spălăm pe zi cel puțin o dată în 60 de minute. Cel puțin o dată la 60 de minute spălat pe mâini bine cu apă și cu săpun. Pentru că prin mâini se transmit microbi, virusuri și așa mai departe. Bărbații se ridice spre cer mâini curate. Iacov spune, curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Nu trebuie să ne învețe nimeni că trebuie să ne spălăm pe mâini. Noi simțim că trebuie să ne spălăm și depinde ce muncă faci. Că dacă lucrezi în praf sau în, ce știu, în vazelină sau în petrol sau în ce știu ce, păi acolo trebuie să te speli bine și trebuie să te speli din greu ca să te cureți. Și, deci depinde cum lucrezi. Dar oricum ar lucra cineva, trebuie și cine nu lucrează până la urmă, tot se spală, nu? Deci se murdărește și cine nu lucrează. Nu chiar așa ca cel care lucrează, dar tot și cei care nu lucrează și el are nevoie să se spele. La fel, în împărăția lui Dumnezeu, inima trebuie să fie curată și trebuie curățită și recurățită și recurățită din nou, spune Apostolul Ioan. Dacă zicem că nu avem păcat, suntem mincinoși și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, atunci El ne curățește, El e credincios și inima se face curată, puritatea inimii. Și 7, deci asta era puterea unității, și 7, progresul împărăției. Împărăția progresează, împărăția se extinde și ajunge până la marginile lumii. Versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Progresul împărăției și progresul nostru. Și cine nu vrea să progreseze? Cine își ascunde fără de legile nu propășește sau nu progresează. Dar cine și le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Amin.